Озатлык радиосы сөйлим. Январның 5-ші пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда белгечләр 2012 елда икътисади кризисның яңа дулкынына әзер булырга чакыра. Футболчы Диниар Билалетдинов Рубинда уйнар өчен Англиядан Казанга кайтырма. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Республика Русиядәге икътисади кризис сурәтендә халыкны үзенең туризм өлкәсе белән җәлеп итмәкче. Мәскәү татарлары узган елны Тукай һәм ана теле елы итеп искә алам. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Англия футбол такымы Эвертонның ярым сакчысы Диниар Билалетдинов гыйнварда Татарстанның Рубин футбол такымына күчергә мөмкин. Казан такымы әлеге уенчы өчен 6 миллион фунт стерлинг түләргә әзер. Әмма Рубиннан әлеге бу хакта рәсми ачыклау булмады. Бу хакта тулырак әйтеп, Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Соңгы араларда Диниар Билалетдиновның Эвертоннан китәчәге турында күп сүзләр әйтелсә дә, Диниар үзе бу сүзләрне моңарчы кире кагып килде. Англия матбугат чаралары мәгълүматларына караганда, Билалетдинов Эвертонда бик аз уйнатыла һәм шуңа күрә Евро 2012 алдыннан күбрәк уйнау мөмкинлегенә ия булачак берәр такымга китергә теләй. Берәр клубта мин күбрәк уйнау мөмкинлегенә ирешсәм, быелгы Европа чемпионатында катнашачак Русия җыелма такымына эләгү мөмкинлегенә дә ия булачакмын. Шуңа күрә дә клубымны үзгәртү карары алдым. Бу эшне кышкы трансфер капкасы ябылганчы хәл итәргә кирәк. Мин бары тик клубымны гына үзгәртеп калырга уйламыйм, чемпионатны да алмаштырырга телим. Бу оңайдан мине Русия чемпионатында уйнарга чакырдылар, әмма Локомотивка түгел дип белдергән ул. Бу хакта championat.com сайты язып чыкты. Live Sports интернет сайты хәбәр итүенчә исә, Диниар Билалетдиновны кышкы трансферты Рубинга алып кайтуны Курбан Бердиев та беренче максат итеп куйган. Сайт бу хәбәрне октябр аенда ук язып чыккан иде. Шунысы да мөһим, Казан клубы Диниярның әтисе, танылган тренер Ринат Билалетдиновны да Рубинга китерергә теләй дип белдерә шушы ук сайт. Рубин өлкән Билалетдиновка Казан такымының яшьләр составын җитәкләргә тәкъдим итә. 54 яшьлек белгеч Рубинның үзе белән кызыксынуын яшермей. Без клуб вәкилләре белән утырып сөйләштек. Казан такымының җитәкчелеге Рубинда клубның яшьләр такымында җитлеккән уенчыларның уйнавын теләй. Әмма минем белән узган бу сөйләшүне Диниер белән бәйләргә кирәкми. Ул аерым шәхес. Үзенә кагылышлы карарларны ул үзе кабул итәргә тиеш. Әлбәттә, әгәр аңа берәр тәкъдим була кала икән, ул минем киңәшемне сорамый калмас дип белдергән иде. Диниер Билалетдинов 1985 елда Мәскәүдә туа. Аның әтисе 80-нче елларда Локомотив һәм Ярославль Шиннигының танылган футболчысы Ринат Билалетдинов. Әнисе Аделия Билалетдинова табибе. Диниярның абысы Марат та футболчы, әнисе Данил исә кылыч спорты белән шөгыльләнә. Диниар Билалетдинов 8 яшеннән футбол белән мавыга башлый. 15 яшендә Локомотивның спорт мәктәбенә керә. 2004 елдан башлап әлеге такымның төп составында уйный башлый. 2007 елда Локомотивның капитаны итеп билгеләнә. 2004-тән алып 2009 елга кадәр Мәскәү такымында туп типкән татар егете 2009 елда Англияның Эвертон такымы белән килешү төзи. Беренче елларында Эвертонда уңышлы гына чыгыш ясап, мөһим туплар кертүенә дә карамастан, соңгы вакытларда ул инглиз такымының төп составына алынмый, яисә алынса да уенның соңгы минутларында алмашка гына чыга башлаган иде. Диниар Билалетдиновның Англия клубы белән төзегән контракты 2014 елның июнендә тәмамлана.
Райнур Шакирне тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Елның иң истә калган вакыйгасы нидән гыйбарат булды дигән сорау бирелсә, белгечләрнең күбесе сәяси вакыйгаларны һәм зур фаҗигаларны искә төшерә. Масса күләм мәгълүмат чаралары авыл хуҗалыгындагы үзгәрешләргә әллә ни игътибар бирми. Авыл халкы сәясәткә йогынты ясаудан мәхрүм, өстен кушканга буйсынып яши. Соңгы 10 елда ауылға күзәтү ясарға ойласақ, шуны әйтергә була. Ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов қолы астындағы Татарстан ауылы инде 4-нче тапкыр кыйбласын үзгәртте, ди журналист Рәмис Латипов. Аның мәкаләсе белән Наил Алан таныштыра.
20-нче гасыр башында да Татарстанда әле совет чорының калган колхоз системасы яши иде. Фермерлар булса да, аларга мөнәсәбәт әкиятләрдәге явыз карчыкның үги кызга карашыннан артык аерылмагандыр. Югарыдан да хуҗалыкларда эшләүчеләр тарафыннан да контроль булмау нәтиҗәсендә улакчылар еш кына район җитәкчеләре һәм җирле хуҗалар теләгәнчә генә исраф ителә килде. Ләкин бер генә хуҗалык җитәкчесе яки район башлыгының да бюджет акчаларын үз максатларында файдаланганы өчен мәхкәмә каршына басканы булмады. Андыйлар 3 ай саен уза торган киңәшмәләрдә элекке президент Шәймиев тәнкыйтен тыңлап тору белән генә шикләнделәр. Мондый контрольсезлеккә һәм күрсәткечләрнең түбән тәгәрәвенә, хуҗалыкларның белгенлеккә төшүенә нокта куярга кирәк иде. Эшне контрольне көчәйтүдән түгел, ә Татарстан авылларын инвесторларга таратудан башладылар. Имеш, меңләгән хуҗалык җитәкчесе белән эшләгәнче, берничә инвестордан таләп итү җиңелрәк булачак. Шулай итеп, Татарстан авылы тагын бер тапкыр күмәкләштерүгә дучар ителде. 2002 елдан республика авылларына инвесторлар һөҗүме башланды. Күпчелек очракларда халык теләген исәпкә алу түгел, халык теләгенә каршы килеп эшләнде. Районнарны күмәкләштерү Сталин вакытындагыча кабинетларда утырып кына эшләнде. Миңтимер Шәймиевнең киңәшмәләр вакытында бу район сиңа, бу район тегеңә дип бүлгәләве хуҗалык җитәкчеләренең исендәдер әле. Авыл хуҗалыгы министрлыгында шаян кешеләр юк дип кем әйтә ала? Ва мин алтын башак ише оешмаларны инвестор дип атадылар. Гәрчә инвестор инвестицияләр үсеш өчен акча бирергә тиешле субъектны аңлата. Авылга килгән инвесторларда исә үз кесәләреннән акча чыгару нияте юк иде. Хәзер инде ачык әйтергә була. Кызыл шәриктан башкалар авылга үз капиталын кертмәде. Хуҗалыклар контрольсезлек республика олигархлары контролендәге сөт эшкәртү оешмаларының түбән сатып алу бәяләре һәм Татэнергоның кыйммәтле электроэнергиясе тырышлыгы белән бүлгенлеккә төште. Аннары шушы белгенлектән чыгаруны сылтау итеп хуҗалыклар инвесторларга бирелде. Моңарчы меңләгән хуҗалыкка бирелә торган бюджет акчалары шушы инвесторларга бирелә башлады. Кисәләреннән бер тиен чыгармыйча гына да эре алпавытлар пайда булды. Алар Татарстан авылының асылын үзгәртте. Үзеңнеке үзәктә дигәнгә ияләшкән, фермаларны, басуларны күпмедер дәрәҗәдә үзенеке дип тә санаган авыл кешесе өчен котычкы үзгәрешләр иде булар. Фермалардан терлекләрне машина трактор паркыннан техниканы алып китү, биналарны кирпичкә сүтеп сата башлау, бөтен терлек техниканы бер урынга туплау гына түгел иде инвесторлаштыру. Барысын да бер кулга туплау нәтиҗәсендә гомре буе авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләр эшсез һәм беркемгә кирәксез калды. Авыл кешесенең менталитетын үзгәртүгә зур өлеш кертте инвесторлар. Вамин оешмасының кара машиналарга утырып йөргән кара киемле сакчылары гына да ни тора. Авыл халкының басуга кергән сыерларын тоткан итеп алу белән шөгыльләнгән бу адәмнәрне халык әле дә кара кызгыннар дип йөртә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы шушы инвесторларга карата булган дәгъваларны кире кагып килде. Элеккечә яшәсәк, вамин кебек яңа техниканы сатып ала алыр идекме дип җаваплы иде министр Әхмәтов. Гәрчә инде әйтеп үтелгәнчә, вамин хуҗасы Минхаҗев кесәсеннән чыккан акчага алынмаган иде ул заманча техника. Шул ук Татарстан бюджетыннан бирелгән акчалар иде ул. Тагын бер аргумент: имеш инвесторлар килгәч азык-төлек җитештерү арткан. Кәгазьләрдәге саннарга караганда бәлки шулайдыр. Ләкин бу дөрес булган очракта да авыл халкының тормышы начарая икән, нигә кирәк ул 2 миллион тонна сөт белән 5 миллион тонна ашлык? Авыл кешесенең тормышын начарайту исәбенә товар артыннан куу Сталинның авылны талап индустрияләштерү сәясәте белән бер яссылыкта. Инвесторларға тәлтеш тидірмәс үшін ос санлы елғыз құжалықларының алдыңғы тәжірибесіне көз емап келділер. Шынки, мисал үшін Кукмараның уақыт кібік үй жайы білен ішіліп, әм ешәп келген құжалықлары, Татарстан ауыл құжалығының бұлдықсызлығын бүлгінлікке түшіру сәясетінің жетекшіліктен келгенін ұраслап тұрушы мисаллар иді. Министр Марат Әхмәтов инвесторларға тілтеш тидірмәді. Бік сирек вақытлардағына ваминны тәңқитләуі сөз ішінгіне болуы да көрініп тұрды. Министрның бұ ұйышманың хұжасы, ауылдашы, хәм дусты Уағиз Минхажевқа қората айырым жылы мінәсәбәттә болуы ауыл хұжалығын яқыннан білген кішілерге яқшы белгілі. Кризис башлангач муйыннан әжәткә баткан, һәм хөкүмәттән акча суырудан башка яши алмаган алтын башакның бүлгенлеккә төшеп, үзе артыннан бер юлы 7 районны бүлгенлек шыкырына өстерәү хөкүмәтне айнытып җибәрде. Ваминны банкротлыкка чыгудан хөкүмәт кенә саклап калды. Шу бистенә шумәлә дигән кебек хөкүмәтнең кагылгысыз запас итеп сакларга куйган ашлыгын министр яраткан Вамин каядыр югалткан ачыкланды. Алтынбаша хуҗасы Ринат Гыбайдуллин мәхкәмә юлын тапты. Шушы берләшмәгә кергән районнарны икенче бер инвесторга Акбарска гына биреп котылдылар. Ваминда югалган ашлык өчен җирле хуҗаларны гаепле итеп калдырдылар. Татарстанның Күләгәдәге авыл хуҗалыгы министры Вагиз Минхаҗевны исә мәртәбәле сөргенгә дәүләт шурасына депутат итеп озаттылар. Миллиардлап туздырылган бюджет акчасы инвесторлаштыруга юнәлтелгән сәясәтнең тормышка яраксызлыгын раслады. Татарстанда шәхси хуҗалыкларны үстерү курсы игълан ителде. Чувашстанның Шыгырдан, Самарның Гали авылы тәҗрибәләре мактала башлады. Һәр йортта бер сыер булырга тиеш дип игълан итте министр Әхмәтов. Мәҗбүриләп диярлек авыл халкына ташламалы кредит бирделәр. Ләкин эшли торган халык инде шәһәргә качып беткән. Түрәләргә авыл өчен бу юнәлешнең дә дөрес түгеллеге 2 елдан соң гына аңлашылды. 2011 ел башында хөкүмәт гаилә фермалары оештыра башлау хакында игълан иткән иде. Ел азагында һәр йортка бер сыер юнәлешеннән тулысынча баш тартып, һәр авылда бер булса да заманча гаилә фермасы булсын дигән курс игълан ителде. Шунда инициатив фермерлар үзләрен генә түгел, авылдашларын да эшле итәрләр дигән чыгыш ясады Марат Әхмәтов. Шул ук вакытта ул әллә ни кадәр ташламалар вәгъдә итүгә карамастан, фермер булырга теләүчеләр аз, бик аз. Бер ел эчендә җайлы гына 1000 гаилә фермасын булдыру хыялы тормышка ашмады. Барлыгы 300 генә фермер барлыкка килгән. Алар арасында авылны эшле һәм ашлы итәрлек чын фермер булырдайлары бармак ләнгенә сонарлык. Шәһәр халкы сәясәт эчендә кайнап, революция көтеп яшәгән арада, авыл хуҗалыгы менә шундый тагын бер инкыйлап кичереп маташа. Җир һәм милке инвесторларга бирелеп, кәкере каенга тиретеп калдырылган, эшли торган халыкның күпчелеге шәһәргә качып беткән авылны саклап калырмы мондый инкыйлап? Министр Марат Әхмәтов ел азагында ясаган чыгышында бүген авылда яшәгән халыкның зур өлешенең төзәтеп булмаслык әхлаксызлык упкынына тәгәрәгәнен таныды. Министрның туган авылына да килеп җиткән икән инвесторлаштыру шаукымы. 3 елга бер инкыйлап кичереп яшәгән халыкны тагын акча бирәбез дип кенә дингә кертеп булыр микән?
Рәмис Латыповның бу мәкаләсенә кабат әйләнеп кайтарга теләсәгез, azatlik.org сәхифәсендә Вәсіне рәхим итегіз. Эфирда аның белән сезне Наил Алан таныштырды. Татарстанда авыл хуҗалыгында хәлләр ничек тә күрше төбәкләрдә ничек? Бу турыда бәхәс азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә башланып китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Кемдер Татарстан җитәкчелеге татар авылларын шундый аяныч хәлдә калдырган өчен җавап тотарга тиеш ди. Башка берәүләр исә Татарстандагы юллар, газлы авыллар, спорт сарайлары 33 дәнә, Рәсәйдә яшәгәннәрнең төшенә дә керми дип яза. Башкортстанда Чи башкорт яшәгән баймакта газсыз утыралар. Куат авылы, Оренбур, Шиләбе, Самара, Заглядина поселогын урамында машина белән йөреп булмый, барып карагыз дип яза бер укучыбыз. Читтән бер карашта бар, башка төбәкләр белән чагыштырганда Татарстанның хәлләре әйбәтрәк анысы. Ләкин Татарстан түрәләре халык өчен эшли дип тә, халыкка каршы эшли дип тә әйтәсе кыен. Түрәләр үзенә халык үзенә минемчә дип язып калдырган Рауил исемле укучыбыз. Авыл хуҗалыгының хәле турында сез ни уйлыйсыз? Сез Русияның башка төбәкләре белән чагыштырып Татарстан яки Башкортстан турында ниләр әйтә аласыз? Безгә языгыз. Интернетта безне ozatlik.org адресында таба аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Авыл хуҗалыгыннан мәдәният дөньясына күчик, Ижауда җырчы Әлфия Рәҗәпованың иҗат кичәсе узды. 20 ел сәхнәдә булган бу сәнгать кешесе турында аның белән бергә эшләүчеләр һәм аның иҗатына мөкиббән китүчеләр үз фикерләре белән уртаклаша. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
Үткән шимбәдә Шатлык ансамбле җырчысы Әлфия Рәҗәпова ансамбльдә 20 ел җырлавын һәм үзенең гомер юбилеен тамашачылары белән билгеләп үтте. Тамашаны Әлфия ханым үзенчәлекле итеп гармунда уйнап җырлап башлады. Концертны алып баручы танылган җырчы Таңсылу Бәйрәмгулова программаны Әлфия ханымның тормышының һәр мизгеленә багышланган җырлардан төзегән. Шуңа да ул бик җылы кабул ителде. Концертта гүзәл ансамбленең беренче составы биючеләре дә катнашты. Алар 20 елдан артык элек бию төркеменә ергән. Гаилә кырып, балалар тугач, бу шөгыльләр ndan ayrılıp торырга мәҗбүр булган. Инде балалар бераз үсеп, аларны урнаштыргач, 4 дистәне тутырып килүче, яисә инде бу шикне узган ханымнар һәм әфәнделәр яңадан бию коллективын туплаган. Биючеләрне гүзәл ансамблендә узак еллар хореограф булып эшләгән республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Вакас Нуретдинов кабат сәхнәгә алып чыккан. Алар элеккеге елларда кебек төз, җитез, таныш биюләрне кабат сәхнәдә күрү тамашачы күңелендә шулай ук матур хисләр калдырды. Әлфия Рәҗәпованы олы юбилей белән Удмуртия татарчасы Магузаги президенты Фенон Мирзаянов Спартак халыклар иҗаты йортында тупланып эшләүче башка сәнгать коллективлары котлады. Сүз Шатлык ансамбле җитәкчесе Фәния Гадальшинага.
Без сүз белән генә җыеп әйтеп булмый Әлфиянең иҗаты турында. Әлфия безнең чынлап та иң беренче килгән вакытта яшьлегем туганнары дигән җыр белән килгән иде. Ул вакытта шул кадәр бөтен кеше җырлый торган матур җыр иде ул. Мин аның җырына гашык булдым. Ә соңыннан Әлфия, бәлки бездә йөрерсең, безнең белән шундый ансамблебез бар. Карап карарбыз, минем вакытта юк әле дигән булды. Ә шулай да вакыт та тапты, безгә килеп җырларын дәвам итте һәм безнең белән 20 ел буена халыкның мәхәббәтен яулап алды. Әлфия белән без куягына бармадык. Төрки халыклары фестивалендә ул дипломант булды. Күптән түгел генә Пермь өлкәсендә без Түгәрәк уен дигән бөтен Россия күләмендә үткәрелгән фестивальдә дипломант булып кайттык аның белән. Ул безнең өчен шул кадәр сөенеш. Нинди генә чаралар булсын, Әлфия бараласыңмы? Шундый җаваплы эштә эшләп Әлфия вакыт табып, бер концертыбызны да калдырганы юк аның. Баралмастыр инде Әлфияның бүген отчет вакытлары ел озагы дип әйтәсең, шулай да бит инде бухгалтерның эше шулай. Яран җайлармын берән ишек. Шалтыратасың, әле кичке 10-да, 11-дә ул эшендә утыра, чөнки икенче көнне концерт белән барырга кирәк. Әлфия, иҗатыңда уңышлар телибез. Безнең арада озак-озак вакытлар җырлавыңны телибез.
Шатлык коллективы әгъзалары Розалия Субаева, Фәридә Шәяхмәтова, Әлфия Рәҗәпованың җырчы буларак осталыгын тасвирлап, аның кешелеклек сыйфатларына да басым ясадылар.
Әлфия апа, аның белән бик рәхәт, сөйләшергә ул сразу коллективка ярдәм итә.
Фәридә, Әлфия апа ул безнең иң яраткан җырчыбыз. Тавышы белән генә түгел, ул үзе дә матур, сөйкемле хатын. Һәр вакыт һәр кемгә ярдәмгә омтылып тора.
Юбилей тамашасын алып баручы Таңсылу Бәйрәмгулова һәм композитор Раиф Багаудиновның фикерләре мондый.
Үзебез менә әгәр дә үзебезнең җырчыларыбызның донын үзебез күтәреп, әгәр дә менә аларның йөзен, аларның тормышын менә шулай халыкка алып чыкмасак, татар милләте, татар рухы ул сүнәрдер кебек.
Әлфия бик матур шундый хәзерлы, бик матур җыр бу.
Спартак йорты директоры Резидә Меркасымова әлеге юбилейдан соң башка коллективларда да җырчылар күп булуын билгеләп, аларның да иҗат кешеләрен уздырырга дигән карарга килгән.
Без ишауда шундый җырчыларыбыз белән горурланырга тиешле. Инде үземә калганда мин профессионал артистлар белән эшлим. Алар белән эшләп, мин үзебезнең үз эшчән сәнгатьле артистларын анытып җибәргән кебек, үземнең гаебемә табам әле. Үзебезнең шатлык, бәхет, ансамбльләрен, дуслык, үзебезнең яш артистларның концертларын куеп, үзебезнең артистларны халыкка җиткерәсебез килә.
Баласы, балаңның баласы, үзеңнең барасы.
Ижау жыршысы Әлфия Рәжәпованың ижат кешесінде Хәмидә Ғайфуллина болып қайтты.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда ау уақыты башланыр алдынан ауға шығарға тілеушілер керекілі қағаз документларын әзірлеп бітіргенде, матур табиғатке бай болған республика шынлап тұрып туризм үлкесін өстіру турында ойлана. Бұл мәселеде түрлі проектлар әзірлене, шеттен келушілерінің бөлексіз кетмейшеген фаразлаған хужалар, түрлі сувенирлар, милли хәдиелер турында ойлай. Толырақ мәғлімет білен Рәмзи Табулеев.
Республиканың Салават қалаһында Яшерин ойын клубы эшмәкәрлеге туҡтатылды. Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығы хеҙмәткәрҙәре үткәргән оператив тикшереү саралары барышында ҡалала Яшерин ойын клубтары селтәре эшләүе асыҡланды. Һөҙөмтәлә хеҙмәткәрҙәр 50-ләп һыңар ҡуллы бандит тип аталған автоматтарҙы әйләнештән алды. Бынан тыш сауҙа һәм янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләре боҙолғанлығы ла билдәле булды. Был ойошмала бер ниндәй ҙә тикшереү үткәрелмәүе асыҡланды. Оператив хеҙмәткәрҙәр был күренеш Йәшерен уйын клубының юғары власть даирәләре йәки тәртип һаҡсылары араһында ҡурсалаусылары булыуына асыҡ дәлил тигән фекерҙә. Әле ҡанунһыҙ эшмәкәрлек менән шөғөлләнеүселәр асыҡлана тип хәбәр итәләр Федераль именлек хеҙмәте идаралығынан. Бүгендән тәбиғәт менән файдаланыу һәм экология министрлығы кейек януарҙарҙың һәм ҡоштарҙың иҫәбен ала башлай. Бының өсөн ҡышҡы маршруттар төҙөлгән. Егерҙар йыйған мәғлүмәттәрҙән сығып, һунар лимиттары билдәләнәсәк ти, тәбиғәт менән файдаланыу һәм экология министрлығы белгесе Заһир Салауатов.
Был һыналарҙа беҙ һәр бер егергә инде ответственны ҡуябыҙ инде. Основной инде ҡышҡы хайуандар ҡабан, ҡыр кәзәһе, ҡуяндар, төлкөләр, һусарҙар, рыстибеҙ инде һеләүһен була бит инде. Бүреләр һаны алына һәм дә бында тағыла ҡыш көнө була торған ҡоштар, мәсәлән, ҡор, ҡуйыр, ошо иҫәптәрҙе алғас, уны обработать итәләрҙе беҙҙең үҙебеҙҙең министерствола, шунан һуң Мәскәүгә ебәрәбеҙ бит инде. 15 февральдә уже Мәскәүгә ебәрелгә был карточкаларҙы обработать итәргә. Мәскәүдән беҙгә ҡайта квота, күпме һунарсылыҡ итә торған хайуандар бар, шул ханыҡа ҡарап квота бүленәсәк, күпме ҡабан атырға, күпме болан, мыша атырға була. Ошо квота ҡайтҡас, біз өзіміздің республикала әр бір хунарсылық хазайстваларға бөлебіз инде пропорциональны. Мәселен, бір хунарсылық хазайствалар көпме анда кабан, қыр кәзәһе, бұлан бар. Шуларға қарап, хазайствадан 1000 баш икән, шуның 10%-ын, 15%-ын атырға рұқсат ителә.
Байрамды табиғат қосағында қаршы алырға тілеушілер үшін Башқұртстанның туристик фирмалары түрлі саралар тәқдим итә. Һуңғы йылдарда Ирәмәл тауы күптәрҙә ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра. Яңы йыл төнөнә, Раштуа байрамына 5000-гә яҡын кешенән заказ ҡабул ителгән. Ирәмәл милли паркы етәксеһе Раян Шәһимөхәмәтов әйтеүенсә, тау итәгендәге йорттарҙа йәшәү тәүлегенә 1000 һумдан алып 2000 һумға тиклем барып баҫа. Башҡортостан тәбиғәтен айырыуса Силәбе, Екатеринбург, Ырымбур, Санкт-Петербург һәм Мәскәү халҡы үҙ итә.
Ирәмәл тауы электән халыҡты үҙенә тартып торған. Айырыуса төлөк яғында беҙҙең Силәбе өлкәһенән инде туристический фирмалар анда күп кана үйлөрүн үйлөрүн шулай башка шарттар тудурдулар. Шунун үчүн да инде бик халык аудым жүрөй, жүрөдөн жагынан кирелер төлөккө бүдебиздин парк түзүлгөс, нык кана айтып март айынан ишле башланып бетинде. Хазыр мына Николаевка деген ал билер жагында да 2 үй отурттук. Мунса инде туристтер үчүн келүүчүлөр, ял итерге келүүчүлөр бик көп. Чөнки паркка техникалар да алдык. Бүгүнкү күндө биздин снегоходтор бар. Шул снегоходтор менен жүрүүгө була. Шулай ук тауга келип, хокланып биздин табигатты карап, саңгылаш аурга тилекчилер бик көп инде.
Туризм индустриясын өттүрүү үчүн милли үзенчиликтерди сагылдырган әйбердерди жетиштирүүдө һәм таратууда яйга халуу зарур. Умартасылык һәм апитерапия буенча ғилми тикшеренү үзәге итәксе Әмир Ишымгылов әйтүенсә, шулай ук һәр туристик база ғалимдар менән берлектә төбәккә генә хас тарихи, этнографик, мәдәни һәм башка факторлар менән таныштыру юлларын өйрәнергә лә тиеш.
Кешеләр нидәдер күстәнәс алып кайтырга тиешләр. Милли күстәнәс тикә кайтып калганда инде әлбәттә иң төпле урынын алдырга тиешендә башлык бала. Хатылырга базаларында булырга тиеш. Алар менә кайда төпләнгәннәр, ашай торган, булып китә торган урыннарында без юнәлештә бедәдербез. Шул ук маршрутлар буенча путевкалар бирген вакытта, процессларында, буклетларында һәр вакыт төпле урын алып торырга тиеш. Бул юнәлештә төрле яктан карар кирәк дип уйлыйм. Беренчедән иң мөһиме дип әйтергә уйлыйм инде кадрлар әзерләргә. Телләр белү кирәк һәм дә туристик фирмаларны безнең галимнәр белән бергә эшләргә тиешләр. Бул үзләренең маршрутларында гыйлми эшләр апарып, исбатлап чыгарып, маршрутларын күрһәтеп, аңлатып, тарихка бәйле икәнен төптәр чыгарып, алар бирергә тиешләр. Киген кунакларга төрле мөмкинчелекләр булырга тиеш. Шундый матур мунсалар, сәйсәй торган урындар, юлларны күрһәтергә кирәк. Башкортстанда килеп бул табигатьтен генә түгел, Башкортстанда аңлап күреп белеп кайтырга тиешләр.
Нуриман районында балалар һәм үтмәрләр өчен ел әйләнәһенә эшләүче белем бирү, үстерү һәм һауыктыру үзәге барлыкка килүе ихтимал. Башкортстан артыгын төзү турагындагы тәкъдимне ял итүчеләр менән 5 ел дәвамында уңышлы эшләгән Павловка паркы вәкилләре яһаган. Төбәктә туристик кластер төзү нияте Башкортстан президентын да хуплау тапкан. Республикала Башкортстан артыгын төзү тәкъдимен ил президенты Дмитрий Медведев та яһаган. Бындай балалар үзәктәре бүген алыс көнсугышта һәм Төньяк Кавказда асылган. Әмма был Россия кебек зур илгә күп түгел, шуңа да уларның ханын кәмендә тистегә йеткерү талап ителә. Һөҙөмтәле белгестәр үсеп килгән яш буын өчен бындай лагерьлар күп кенә проблемалардан арынырга мөмкинлек бирәсәк дигән фикердә. Быйыл Өфөлә 20 яшкә тиклемге үтмәрләр арасында хоккей буенча дөнья беренселеге үтәсәк. Россия йыйылма командаһы сығыш яһаясак беренсе төркем үҙ уйындарын Өфө арена боҙ һарайында үткәрәсәк. Ә бына Канада хоккейсылары сығыш яһаясак икенсе төркем спорт һарайында көс сынаша. Әгәр дә яңа комплекс заман талаптарына тулыһынса яуап бирһә, Рихард Зорге урамындағы объектка капиталь ремонт эштәре талап ителә. Вакыттың үтәле кыска булуын иҫәпкә алып, төҙөкләндереү эштәрен республика президенты Кисекмәстән башларға саҡырҙы.
Время еще есть, успеем, но будет аврал. Значит, немедленно, прямо вот с сегодняшнего дня, выводите туда людей, начинайте работать. Не с 15 января, а с сегодняшнего дня.
Декабр аҙағында башланасаҡ дөнья беренселеге 5-нсе ғинуарға тиклем дауам итәсәк. Ваҡыт күп түгел, шуғыла Рөстәм Хәмитов бар етешһеҙлектәрҙе бөгөндән үк бөтөрөү бурысын ҡуйҙы. 2012 йылдың 21 декабрендә ахыр заман етәсәге хаҡындағы имеш-мимештәр ҡуйырғандан ҡуйыра бара. Фараздарҙың береһе майя календарына нигеҙләнгән. Ҡасандыр Америкала йәшәгән ҙур ырыуҙың йыл һынау осоро тап 2012 йылдың 21 декабрендә тамамланғанға күрә күп ғалимдар ошо датаны донъяның һуңғы көнө тип иҫәпләй. Уларҙың һәр фаразы ышандырырлыҡ һәм кешегә төрлөсә тәҫир итә. Хатта был датаның ысынлап та һуңғы көн икәнлегенә ышаныусыларҙың айырым бер ойошмалары барлыҡҡа килгән. Тик был фараздар ысынбарлыҡҡа тап киләме? Әллә бары тик кино индустрияһының һәм ялған күрәдәсләрҙең сираттағы уйдырмаһамы? Астролог Ирина Витюкованы тыңлайыҡ.
Заканчивается пятое солнце по календарю мая и начинается шестое солнце. Понимаете? То есть просто меняется солнце. Но это не говорит о том, что наше солнце уйдет куда-то, погибнет, и мы все погибнем. То есть это технически. Вот как лето сменяется осенью, да, то есть это идет просто переход, переходный период. Но почему-то кому-то это было выгодно сделать концом света. На самом деле никакого конца света не будет.
Ахыр заман фаразы майя ырыуы кеүек юкка сыҡһа, астрологтар 2012 йылда ауырлыҡтарҙы еңер өсөн халыҡҡа күберәк мәсет, сиркәүҙәргә йөрөргә кәңәш итә. Быйылғы йыл башлыса ауыр планеталар йоғонтоһо аҫтында үткәнгә күрә күңел тыныслығын һаҡлау, йыш ҡына ҡыйынға тура киләсәк тип билдәләй улар. Һәм был осорҙы еңелерәк үткәрер өсөн Хоҙайға яҡынайырға кәңәш итә. Рәмзит Абуляев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
азатлык радиосы.
Туризм өлкәсен үстерү Башкортстан өчен һичшиксез файдага, әмма әле яңа елда аннан табыш зур булмаячак ди икътисад белгече Ринат Гатаулин. 2012 елда көтелгән икътисади кризисның яңа дулкыны Россиягә, аның белән бер өлеше булган Башкортстанга да үз йогынтысын ясаячак ди белгеч. Аның белән әңгәмәне Фәнис Фәтхи әзерләде. Башта исә яңа ел бәйрәмнәре көннәрендә булган кайбер яңалыклар.
Башкортстанда яңа ел бәйрәмнәре уңайыннан башланган ял көннәре бетүгә таба барса да, күңел ачу чаралары һаман да дәвам итә. Кемнәрдер бу көннәрне саф һавада актив ял белән үткәрсә, кайберәүләр исә һаман да мул табыннар артында хәмер белән кәйф күтәрә. Һәр елдагычә Башкортстанда быелгы яңа елны каршы алган һәм аңа аяк баскан көннәрдә казалар да арта төште. Башкортстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, соңгы 2 тәүлектә Башкортстанда 20-дән артык янгын чыккан. Шуларда 6 кешенең гомере өзелгән. Күпчелек янгын чыгу очраклары зур шәһәрләрдә, Уфада, Стерлитамак, Беларит, Салават шәһәрләрендә теркәлгән. Янгын чыгуга әлеге дә баягы исерек килеш соксыз кылану төп сәбәпче була. Юлларда машиналар катнашлыгында белә казалар саны да бермә-бер арткан. Әлегә һәлак булучылар хакында төгәл мәгълүмат бирелмәсә дә, жарақатленушларының көп болуы белгілі. Шулай да яңа елға кіргенде Башқұртстанда әліге көңілдері қәлләр үстінлік ете. Қалық туғарылып кетіп ял ете. Кімдір табын артларында кейіп сафа құрыны мәккүл көрсе, башқалар актив ялыны сойлаған. Қор мұлғына бұлғаш, Беларит, Нуриман һәм Архангел районларындағы шаңғы юлларында ял етушілер бекесап. Көп кішілер онды ял орындарына юлламаларыны жейден үхәстерлеп қойған. Яңа ел уңайыннан мәдәни чаралар да дәвам итә. Быел икътисади төшенкелек аркасында күп урыннарда танылган җырчыларны чакырып, корпоратив кешеләр оештыру шактый кимегән булып чыккан. Шулай да Уфадагы берничә концертта Мәскәү артистлары да катнаша. Башкортстанның күп кенә ширкәтләре һәм оешмалары 10 гыйнварга кадәр ял итә. Монысы хәвефле түгел, ә менә берничә мең кешегә яңа ел каникуллары озаккарак та сузылачак. Эштән кыскартылган кешеләр яңа эш тапканчы дәвам итәчәк ул яллар. Әлбәттә инде мондый яңа ел күчтәнәше дөнья икътисади төшенкелегенә генә бәйле түгел, ә ул ширкәтләрдә җитештерелгән малларның сатылмый ятуы, көндәшлектә җиңелеү аркасында да килеп чыга. Алдагы ярты елда Башкортстан ширкәтләрендә һәм оешмаларында байтак кыскартуларны фаразлы экспертлар. Әле бәйрәм рухында яшәп алган халыкны әлбәттә инде алдагы тормышның ни рәвешле булачагы кызыксындырмый һәм борчымый калмый. Бар дөньяда көтелгән икътисади төшенкелекнең икенче дулкыны Башкортстанны да урап уза алмый әлбәттә. Аның тискәре йогынтысы әле үтеп киткән ел азагында ук үзен сиздерә башлаган иде. Шулай да Башкортстан җитәкчелеге яңа елга кергәндә республика халкын тынычландырырга тырышты. Президент Рустам Хамитов та декабр азагында гына бер киңәшмәдә Башкортстанның икътисади кризисны башка төбәкләргә караганда җиңелрәк кичерәчәген ышандырды. Моңа ул төрле дәлилләр һәм саннар китерә. Ягылык энергетика тармагының да, авыл хуҗалыгының да тернәкләнеп китәчәге хакында сөйләде ул. Шул ук вакытта Башкортстанның бәйсез икътисад белгечләре бик үк хуш күңелле булырга әллә ни нигезләр булмавын әйтә. Шулык ягулык энергетика тармагының үсешенә килгәндә дә хәлләр бик мактанарлык түгел икән. Моңа кадәр бюджетның зур өлешен нәкъ менә нефть сатудан кергән акчалар белән тулыландырган Башкортстанга да нефть мишкәсенең бәясе кискен төшүе бәкелгән нык сугачак. Авыл хуҗалыгында да хәлләр алай ук мактанарлык түгел. Булар хакында Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин да белдерде. Ринат Гатаулин сүзләренчә, хәзерге икътисади кыйынлык шартларында Башкортстанны авыр хәлдән бары тик яхшы әзерлекле белгечләр яңартылган хөкүмәт командасы гына чыгара ала. Моңа кадәр Башкортстанны да нефткә бәяләрнең югары булуы коткарып килгән булса, хәзер инде икътисадны башкача корырга, машиналар төзелеше тармагын һәм башка җитештерү ширкәтләре эшчәнлеген җандандыру сорала. Банклардан уңайлы кредитлар алып, аларны нәтиҗәле файдалану да кирәк, ди Ринат Гатаулин.
Бу бөтен дөнья кризисы булырга охшаган. Башкортстан Россия экономикасының бер шәсте. Россия бөтен дөнья күләмендәге экономика белән бик нык бәйләнгән. Россиягә бүгенге көндә бөтен сатылган малларның 3% гына туры килә. Шуңа күрә Россияны да даже мустакыл экономик яктан илдеп күреп булмый. Ни өчен дигәндә, дөньяда булган кризис мына әлеге тук нидәге күрсәтте. 2008 елдагы кризис ул Россиягә дә килеп керә. Аларның тарафлары, показатьләре бер, һәм шуңа күрә Россиядә булган кризис һәм дөньяда булган кризис Башкортстанга тимәй дигән сүз ул буш сүз. Бу экономик яктан түбән белемле егетләрнең сүзләре дип уйлыйм. Бүгенге көндә иң зур мәсьәлә экономика өлкәсендә менә шушы кризисның угрозасы. Әмма ләкин менә бүген 4 мартта сайлау була. Бер генә президент урынына утырам дигән кешеләрнең берсе дә әйтми, ничек кризисны атлап без үтәрбез дигән сүзне. Менә шушы Зюганов, шул ук Жириновский, шул ничә нинди сүзен сөйләсендә моннан 10 ел элек бүгендә шул сүзен сөйләләр. Алар бүгенге дөньяда яшәмиләр, бүгенге мәсьәләләрне чишмиләр. Алар үзләрен менә политик театрда бик зур прима актер дип күрәләр ахырысы дип мин уйлыйм.
Ринат әфәнде, ягулык энергетика тармагы да китте бит инде Башкортстаннан. Аңа кадәр менә элеваторлар киткән иде, шикәр заводлары һәм башка шундый эре ширкәтләр киткән иде Башкортстан кулыннан. Алар инде Мәскәүгә дә күчте, башка җирләргә дә. Менә бүгенге көндә кризисны җиңелрәк кичерү өчен Башкортстанга конкрет алганда нәрсәләр тәкъдим итеп була?
Башкортстанның экономикасының рулының иң зурысы Мәскәүдә, Мәскәүдә, Кремльдә. Менә рынок инде экономикасында аның иң зур нитә торган роле менә шушы банклар аша акча тәкъдим итү. Акчаны кризис вакытында күбрәк тәкъдим итәләр, кризис булмаган чагында акчаның тамуын кәметәләр. Ә ул Крым Мәскәүдә һәм бүгенге көндә Башкортстанда менә бүтәндә Кырмыскаладан имеш зур ачылыш ясалган бер авылда акча чыгарганнар. Бу Конституциягә кермәгән бер күренеш бу. Бу рәхим вакытында да андый нәрсәләр не допустили. Мин шуңа бик аптырап карыйм. Россия белән без кризиска бергә керәбез һәм бергә чыгабыз. Әмма ләкин әз генә булса да без үзебез дә не үзебезнең эшне нитергә можем проблемаларны әзрәк кенә булса да чишергә. Аларның берсе менә экономик яктан грамотный специалистлар власта эшләргә тиеш. Менә әгәр дә инде без үзебезнең бюджет акчаларын әйбәт итеп тотсак, эффективный яктан шул ук менә банкларда бит инде Рахимов әйтте, теге вакытта кризиста 2008 елына Россиядә биргән 50 миллиард акча безнең предприятияларга җитмәде ди. Әгәр дә безнең банк өлкәсендә әйбәт эффектив эшләп торган специалистлар булса, ул акча җитәр иде һәм безнең предприятиялар бер яхшырак эшләр иде дигән менә күренешләр бар. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, безнең экономистлар турында да эшне күпчеләргә кирәк. Хөкүмәттә эшләгәннәр арасында һәм менә үзебезнең предприятияларны, учреждениеларны, бюджетларын, учреждениеларны ничек тә булса яхшырак финансировать итәргә кирәк эффектив яктан.
Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикеренчә, икътисади көрчөкне җиңелрәк кичерүдә яхшы әзерлекле белгечләр һәм банкирлар зур роль уйный ала. Кыйын вакытларда икътисадны инвестицияләр һәм банклардан отышлы әҗәт алулар коткара ала. Ә инде инвестицияләр җәлеп итү һәм банклар белән белдекле эш алып бару фәкать хөкүмәттә үз эшенең осталары булуга бәйле, ди Ринат Гатауллин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык дулкыннарында татар башкорт дөньясында 2011 елда булган вакыйгаларга күзәтү ясыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәү татарлары өчен узган ел тарихка һичшиксез Тукай һәм ана теле елы булып кереп калды. Нәзифә Кәримовны тыңлыйк.
Мине яңа елда килеп җитте. Гомернең тагы бер адымы киләчәкне якынайтырга дип үз юлыннан башланды. Ул адымнар баштарак салмак кебек кенә тоелса да, елның ахырына таба алар ашыгыбрак атларлар һәм безне тагы өр-яңа елга алып керерләр, исән булсак. Шулай да узган ел нәрсәсе белән истә калды соң әле. Яңа ел башландыгына ул ашыкмый, шуңа күрә без дә ашыкмыйк, хәтирәләргә бирелгәле. Иске елда нәрсәләр калдырдык? Күңел җылысынмы, өметнеме, тормышка ашмас хыялларнымы, әллә инде бүген дәвам ителәчәк изге эшләребезнең башлангычынмы? Ничек кенә булмасын, узган елга, Мәскәүдә узган 2011 елга күз ташлыкта үткәннәргә кул булгыйга әле. Татар дөньясына калган нинди вакыйгалар җәлеп итте соң әле Мәскәүләрне? Әгәр дә вакыйгаларның үзләренә бәйләнмичә генә мөһимлектән башласак, без иң беренче урынга Мәскәүдә узган Татарстан көннәрен куяр идек. Чөнки аның үз нәтиҗәсе бар. Беренчедән Татарстан президенты Мәскәү халкы белән очрашты. Элекке президентның андый сәфәрен халык ничә еллар буе көтеп ала алмаган иде. Иң мөһиме Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 1186 санлы этномәдәни юнәлештә эшләгән мәктәптә кунак булды. Һәр класска, мәктәп музеена кирип, укучылар, укытучылар белән күрешеп сөйләште. Нәтиҗәдә Мәскәүдә этномәдәни юнәлештәге мәктәпләрне бетерергә кирәк дигән фикердә торган мәгариф департаменты җитәкчесе Калина Татарстан президенты булганнан соң ул мәктәптә ике төркемнән торган татарча балалар бакчасы ачарга тәкъдим иткән. Бәлки бу тәкъдимнәр алда торган сайлаулар белән бәйле булгандыр, ләкин ничек кенә булмасын, әйткән сүз аткан ук диләр. Чөнки Татарстан президентының татар мәктәбенә килүе Мәскәү мәгариф җитәкчеләренә дә зур тәсир ясаган. Күрәсең. Икенче бер зур вакыйга дип бөек шагыйребез Абдулла Тукайның туган көнендә 125-лык юбилеенда Мәскәүдә татар мәдәни үзәге янында Абдулла Тукайга һәйкәл ачылуын әйтергә кирәктер. Бу Мәскәү өчен генә түгел, татар дөньясында да зур вакыйга булды. Мәскәүдә башка еллардагы кебек узган елны да 21 февральдә туган тел көненә багышланган очрашу булып үтте. Аны татар яшьләренең бердәмлек оешмасы академик Роберт Нигматуллин катнашында уздырган иде. Бердәмлек яшьләр оешмасыннан Рима Гомәрова ул очрашу хакында булай диде.
Бүген халыкара туган тел көнен үткәрергә дип җыелдык, чөнки бердәмлекнең төп максаты татар телен үстерү. Татар яшьләрендә татар теленә һәм әдәбиятенә карата мәхәббәт уяту. Без монда якшәмбе саен татар теле дәресләре уздырабыз, төрле татар чараларында катнашабыз. Яшьләрнең татар теленә карата булган омтылышы, мәхәббәте аеруча сөендерә. Бүгенге очрашуның төп максаты татар телен әдәбияты белән якынрак таныштыру, шигырьләр тыңлау, үзебезнең туган телен кабат зурлау, олылау. Чарага килгән академик Океанок институты директоры Роберт Нигматуллинның килүе шулай ук бер шундый зур кеше белән очрашу шулай ук безнең өчен бер плюс булып тора, чөнки милләтне шушындый кешеләр фән, мәдәният, әдәбият үстерә.
Сез Рима Гомәрованы тыңладыгыз. Тагы бер яңалыкны искә алып китәргә мөмкин. Ул да булса, Мәскәүдә яңа традиция барлыкка килде. 2011 елда икенче тапкыр инде февраль аеның 1-нче якшәмбесендә мәдәни үзәктә Пәрәмәч бәйрәме узды. Ул бәйрәм бу елда узарга тиеш. Аны оештыручылар Пәрәмәч бәйрәме урысларның масленицасына бер альтернатива дип тәкъдим иттеләр. Пәрәмәч ул тәмле генә түгел, нурлы да. Аның кояшка охшашлыгын кыймак белән генә чагыштырырлык түгел диләр алар. Мәскәүдә тагы бер традиция ул да булса, Галиәскәр Камал театрының 2 елга бер мәртәбә гыйнвар башыннан уза торган гастрольләре. 2011 елда ул гадәттәгечә кеше театр бинасында бик уңышлы узды. Тагы да бер вакыйганы искә алып китәргә була. Анысы Мәскәүдә һәр 2 ел уза торган татар балаларының инҗе бөртекләре фестивале. 2011 елда ул Габдулла Тукайның юбилеена багышланган иде. Чарада 100-дән артык бала катнашты. Ул фестивальдә Бөек Тукайга багышлап Мәскәү сәнгатькәрләре тарафыннан иҗат ителгән яңа җырлар, яңа шигырьләр, шулай ук Габдулла Тукай һәм башка язучыларыбыз, композиторларыбыз әсәрләре яңгырады. Мәскәүләрне битараф калдырмаган тагы бер зур вакыйганы искә алыйк. Ул да булса, яңа Җәмик мәчетен төзер өчен мәчетнең искесен сүтәргә мәҗбүр булу. Бу хәл күпләрдә ризасызлык тудырды. Күпләр искесе сүтелде, яңасы төзелмәячәк дигән фаразлар белдерде. Ләкин ул фараз ұстазларының тұрмышшан болмауында әйтірге керек. Аллаға шүкір, бүгінгі күнде мешіт түзіліші тоқтамай, бұл хақтар Әуіл Хазірет Ғайнеттен бұлай деді.
Россия президенті Медведевқа мұражағат еткеннен соң, Собянин бізге мешіт түзірге рұқсатымызды берді, һәм біз инде түзу үшін әкелген вақытта, Назифа ханым, шонысын айтар едім, біздің иң катлаулы жер асты һәм фундамент эшләре хәзер бетеп килә. Без апрель айында инде мәчетебезнең бинасын өскә, югарыга күтәрә башлыйбыз. Әлхәмдүлилла, акчабыз бар, төзүчеләребез эшли, архитекторларыбыз кирәкле бөтен проектларны биреп тора, бу эшебез дәвам итә һәм без 2014 елда бу мәчетебезне төзеп бетерергә ниятләнәбез һәм аны график буенча бетерергә дә тиеш дип уйлыйбыз.
Тапшыру ахырында тагы бер юбилей турында иске алып китәсе килә. Ул да булса заманында Җәмиг мәчетен үз хисабына төзеткән сәүдәгәр Салих Ерзинның оныгы булган Рауза Кастровның 100 еллык юбилее мәдәни үзәктә бәйрәм ителде. 100 яшьлек Рауза апа бик кызыклы итеп замандашлары Муса Җәлил, Салих Сайдашев, Муса Бигиев, Мирсәет Султангалиев һәм башка данлыклы татарлар белән очрашу хатирәләрен сөйләде. Очрашу ахырында Роза апа рәхмәтен белдерде.
Бик рәхмәт сезгә барыгызга. Мин бер дә хәзерләнмәдем. Мин белмим, мин яхшы сөйләгәнем дә юк үремдә. Кешеләр алдында. Булай инде идә такылды идем. Кешеләр дә дисем. Бик рәхмәт сезгә. Мин шулай зур итеп хөрмәт иттегез. Мин Аллага дәрәҗәм китми. Мин абы кеше урысча әйтәм. Обыкновенный рядовой кеше. Минем бер дә нинди дәрәҗәләрем юк. Тормышымда төрле вакытлар булды. Бик авырлы вакытлар. Революциядан соң, аннан соң әле безнең ни вакытында абыйларым да утырды. Ниләрем, апайым да бер ни утырды. Аннан соң менә минем инде сез беләсездер күбегез Султан Галиев дигән кеше бар иде. Адын хатыны минем туганым иде. Шул инде шул Султан Галиев белән бик хатты татарларны рәнҗеттеләр. Ул безгә әйтте, кызлар, сез ул кызыз. Сез тиешсез, сез татар кешеләренә булырга тиешсез. Сез татар телен онытмагыз, беләсезме дип.
Әлбәттә, Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә һәр елдагыча 2011 елда да Сабан туйлары гөрләп узды. Шулай итеп, 2011 елга борылып карасак, ел бушка гына узмаган икән дип әйтергә була. Һәр чарада, һәр очрашуда халыкны берләштерүгә юнәлтелгән, аның телен үстерүгә, аның тарихына кагылган мәсьәләләр күтәрелгән. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген чираттагысын тыңлагыз.
Мөхтәрият хәйәте тиздән ачыласы мәҗлес өчен Уфада яраклы бина эзли башлый. Һәм тиз арада табада. Ләкин бинаның хуҗасы булган рус хатыны үз йортында ниндидер вакыйга булачагын белгәч, аны сатудан баш тарта. Башка бер бина эзләргә керешәләр.
Милләт мәҗлесен ачу көне буларак 17 ноябрь җимгарыслана. Бу дата бөтен газеталарда диярлек берничә атна алдан белдерелә. Халык булачак вакыйгага зур әһәмият бирә. Матбугатта да ялкынлы, гайрәтле язмалар чыга. Аларның берсендә мәсәлән булай диелә: Тирек аруларының ғанғанасын, традициясын, ғырып ғадәтләрін, үткендегі тұрмышларын Шыңғыс, Алубек, Фатих, Ғысманлы Сұлтаным, Мәхмәт күздә тотыла, Ибн Сина, Фарабиларын һәм хисапсыз ғалимнәрен, сонсыз каһарманнарын, ғазиларын һәм шаһитләрен күрсәтә торган милли һәм тарихи музейлары ачылачак. Шул вакытта үткәннәрдә халык шиккән газап ва җафалар да искә төшерелә. Безне издиләр, әдәбиятыбызны, тарихыбызны һәм ғанғаларыбызны изү белән калмадылар, рухыбызны да, йөрәгебезне дә агуладылар. Шуның нәтиҗәсендә каһарман, кыю йөрәкле төрек балалары куян кебек куркак, җансыз вәҗүткә организмга әйләнә. Ваңсызлык әдәбияттан мәхрүм калу нәтиҗәсендә халык милли максатлардан яраклашты, теле бозылды, социаль әхлак иң түбән дәрәҗәгә төште. Мәкаләдә бөтен проблемаларны мөхтәрияткә ирешү ярдәмендә хәл итеп булачак дип әйтелә.
Газеталар 17 ноябрьдә мөхтәрият көне уңаеннан халыкны милли хәзинәне байытырга чакыра. Ләкин бәйсез дәүләт турында сүз кузгатмый, бары хөкүмәт төзү темасын телгә ала. Төрек-татар кавымнары элекке заманда төзелгән дәүләтләр ныклы булмаганнар, ишке һәм тышкы астыртынлыклар булу сәбәпле бердәмлеккә ирешә алмаганнар дип халыкны уйланырга инде. Берлек барда тереклек бар. Тырышкан табар ташка кадак кагар. Матбугат мондый мәкаләләр кулланып халыкны рухландырырга һәм хата ясаудан кисәтергә тырыша.
Башкорт автономиясе күләгәсе. Шиксез ки, Русиядәге тискәре сәяси үзгәрешләр өстәвенә башкортчылык хәрәкәте Милләт мәҗлесе эшен кыенлаштырып, аның әгъзаларын борчуга сала.
Милләт мәҗлесе алдан уйланганча, ягъни 17 ноябрьдә ачыла алмый. Моның ике төп сәбәбе була. Беренчедән тиз генә бина таба алмыйлар, икенчедән кыш башланып юлларны кар басу сәбәпле депутатлар вакытында Уфага килә алмый. Мәҗлесне мөмкин кадәр хәҗәтрәк ачу беренче бурычка әйләнә. Эш шунда ки, февраль инкыйлабыннан соң мөселманнар ике зур курылтайга җыела. Берсе Мәскәүдә, икенчесе Казанда оештырыла. Нәтиҗәдә һәркем кабул итәрлек абруйлы милли уйышма төзелми кала. Казан хәрби шурасы да, мөселман комитеты шура да милли хәрәкәттә беренче роль уйнарга тели. Кайчак милләт мәҗлесе эшенә кымашаулык тудыралар. Мәскәү корылтайы кабул иткән карарларга ризасызлык белдергән делегатлар һәм бернинди дә мәҗлескә сайланмый калганнар башкортчылык хәрәкәтенә ябыша. Әлбәттә, халык сайлаган һәм шул халык исеменнән эш йөрткән кешеләр милли уйышма ризасызларны тынычландыра һәм кирәк очракта кикрикләрен шиңдерә алган булыр иде. Икенче яктан, тиздән җыелачак учредительный собраниега Идел-Урал төркиләренең шын вәкилләре булырга сәләтле делегацияда җибәрергә кирәк була.
Менә шундый атмосферда депутатлар Уфага җыела башлый. Милләт мәҗлесе алдан белдерелгәнчә 17 ноябрьдә ачылырга тиеш була, әмма 16 ноябрьдә көтмәгәндә Башкортстан автономиясе игълан ителә. Бу хакта ашык-пышык кабул ителгән карар Милләт мәҗлесенә килгән депутатларны яхшы каушата һәм фикер алышу ихтыяҗы тудыра. Социалист депутатлар Милләт мәҗлесе ачылганны көткән көннәрдә рәсми булмаган җыелышларда катнашып, бу теманы көн тәртибенең беренче мәддәсе итеп куя. Башта алар Башкорт автономиясен яклап чыкса, бераздан аны гамәлгә ашыру мөмкин булачак эш түгел дигән фикергә киләләр. Хәкимов иендә үткәрелгән җыелышта федерация мәсьәләсе үзәк темага әйләнә. Хәрби шура рәисе Ильяс Алкин федерация идеясын яклап чыга, тик ул аны башкортларны гына түгел, ә бәлки бөтен төрки кавымнарын эшенә алган Идел федерациясе буларак күзаллый.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkurt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sağ bolasyz.